subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o oo idin kaga imaaneysa magaalada washington. waa subax khamiisa bisha abriilna waa laba sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somaali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda saakig waxaa idin daadihinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan.
qodobada aad idaacadda iyada ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah bandow xalay ka dhaqan galay puntland.
si fiican buu u bilowday, si fiican buuna u hirgalay degmooyinka iyo gobollada puntland oo dhan waa ka hirgalay, shaqaduna way socotaa. wax dhibayaba aan lahayn. dadweynaha aad baan ugu mahadcelinayaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan allah u naxariistee laacibkii kubadda cagta ee xulkii qaranka soomaaliya iyo kooxdii horseed saciid ducaale oo ku geeriyooda dalka yemen.
saciid wuxuu ku dhashay magaalada cadan, gaar ahaan xaafadda kareeter ee 1947. hooyadiis iyo aabbihiis gurigii ay ku dhasheen buu isagana ku dhashay, oo reecadme soomaali labaduba reecadmeedaha ahaa.
qodobada iyo warbixino kale oo ku saabsan xanuunka corona ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo soo jeediyo maxamed cabdi xasan.
maamulka gobolka New York ayaa waxaa arbacadii shalay soo gaadhay howlwadeenno caafimaad oo isxilqaan ah, kuwaas oo maamulku u dhowaan codsaday xilli dhimashada dadka ee gobolkaasi ay labanlaabantay 72 saacadood ee lasoo dhaafay, taasoo hadda kor u dhaafaysa 1900 oo qof, iyadoo magaalooyin kale ay hadda dhimashadu ku soo badanayso sida magaalada New Orleans iyo magaalooyin ku yaalla koonfurta California. haddana New York oo ah magaalada ugu weyn Maraykanka ayaa ah ta ugu daran. Emma Sorza oo dadka magaalada ka mid a ayaa tidhi waa sidii furin dagaal, iyadoo ka hadlaysa maydadka cisbitaalada laga soo gurayo. warkiina intaas ayuu inoogu dhan yahay.
halkaad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. aan ku bilowna ee xalay waxaa magaalooyinka puntland ka hirgalay bandow socon doona 2 toddobaad si looga hortago xanuunka coronavirus oo ku faafa gobollada puntland, iyadoo la joojinayo dhammaan dhaqdhaqaaqyada gaadiidka iyo dadka, sidoo kalena la xirayo goobaha laysugu yimaado. wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan garowe nooga soo diray.
dhammaan goobaha ganacsiga, marka laga reebo goobaha caafimaadka iyo farmashiyaasha iyo goobo yar oo laga iibsanayo raashinka daruuriga mooye, gebi ahaan waxaa xirnaa meeradaha iyo meelaha laisugu yimaado magaalada garowe iyo magaalooyinka waaweyn ee puntland. taliyaha booliiska puntland jenaraal muxudiin axmed muuse ayaa u sheegay saxaafadda in uu xalay dhaqan galay bandowgii lagu soo rogay guud ahaan puntland, isla markaana qaybo ay ka mid yihiin saxaafadda oo eegaya dhaqangalka bandowga loo ogolaaday inay dhaqdhaqaaqi karaan oo keliya.
alxamdulilahi rabbil caalamiin, si fiican buu u bilowday, si fiican buuna u hirgalay degmooyinka iyo gobollada puntland oo dhan waa ka hirgalay, shaqaduna way socotaa. wax dhibayaba aan lahayn. dadweynaha aad baan ugu mahadcelinayaa u hoggaansamay oo awaamiirtii qaatay dowladda, muddadaasna waxaa la rabaa mar walba in sidaa loo qaato oo waqtigeeda qofku iskaga talagalo. waliba inkastoo maanta ay jireen dadku dad badanoo raashima ku talagalay, dad badanoo yacni ku talagalay ay jirto, hadda ka bacdi in qofku ku talagalo meelaha farmashiyaasha iyo waxyaabaha daruuriga ahna way furan yihiin, isbitaalada wariyaasha waa socon karaan iyagana habeenkii. marka ay wax askarta ciidankana waa u sheegaya inay wariyaashu ay mari karaan, ay duubi karaan, magaalada ay arki karaan. sidoo kale dadka xildhibaanada, odayaasha, dadka mas-uuliyiinta dowladda oo dhan way mari karaan, waa indhaynayaan, waa la marayaa. maa waxaa la diidanya waa baabuurtaas, biilada iyo laakiin baabuurta kalaana way xadidan yihiin laakiin dadka inta shaqo ku jirta shaqada way wadaan gudiyaal baa jira shaqeynaya gudiyaasha shaqeynaya wariyasha qaar baa kamida qaar kale wardoonaya jira oo warka fidinaya dhammaan baa insha Allah waa u sahlayna cid kasta cid shaqalana waa u sahlayna in loo saaraal rawa shaqadeeda aadana u mahadsantihiin dadweynana waa uga mahadcelinayaan sida ay u shaqeeyeen oo amarkii u qaateen ciidankuna waa u mahadcelinayaa siday shaqadii u qabteen meel walba magaalooyinka waaweyn oo dhan degmooyinka kulli waa in loo hoggaansamaa awaamiirta oo loo hoggaansamaa qaanuunka madaxdu waxay fadhina fartay loo hoggaansamaa
wadooyinkii waaweynaa ee magaalada Garoowe ayaa xalay guud ahaan ahaa kuwa haawanaya marka laga reebo gaadiidka ciidamada iyo gudiyadii shaqeynaya sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee Puntland ayaa lagu sheegay inay la mid ahaayeen Garoowe isla markaana uu ka dhaqan galay bandowga Muuxmo Sabirjeer VOA Garoowe
dhinaca kale ganacsatada yaryar ee Soomaalida suuqyada xaafadda Islii magaalada Nairobi ayaa sheegay inuu si weyn u saameeyay go'aanka ay dowladda Kenya ku doonayso inay ku xakamayso faafida xanuunka COVID-19 gaar ahaan bandowga xilliga habeenkiya wariyeena Khadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay ganacsataasi qaar kamid ah warbixintan ayuuna noo soo diray
haweenka Soomaalida ee shaaha ku iibiya xaafadda Islii oo markii hore dhib ku qabay xarumaha ay shaaha ku iibinayaan oo aysan iyagu lahayn hadda waxa dhibaatadaasi ugu sii darsamay bandowga ay dowladda Kenya ku soo rogtay wadanka oo bilaabanaya 7 fiidnimo ilaa 5 subaxnimo kaasoo inta badan haweenka shaaha ku iibiyo xaafadda Islii ku qasbay inay iyaga iyo macaamiishoodii ay kala dhumaan Rahma Yusuf waxa ay kamid tahay gabdhaha makhaayadaha shaaha ku leh wadada 7 ee xaafadda Islii iyadoo Rahma iyo gabdhaha kale ee la midka ee shaaha iibiya ay hadda wajahayaan hoos u dhac dhaqaale iyo dhibaatooyin kale oo isbiirsaday
Saameed aad iyo aad weyn meesha noo geysatay biko shaqada aan shaqeyn jirna ma helno maalinkii dhaw musha ku shaqeysana shaaha tag away lagu bixiyaa wax tag away saas ku cabaay ma jirto because ay wala fartana gal jirna hadda lixdan aan noqon macal tag awayga wax saas ah maal hor dhumashaa ku gadnaa marna waana la bursaa marna waa gadnaa
markii hore tusaale ahaan saacadee furu jirtay meesha
waxaan furu jirnay 10 saac habeenka 6 saac ka galba jirnay marka hadda waxa waa subax hore la fura ilaa iyo 12:00 dhumasho ku shaqeysana si xataa xornimaa ku ma shaqeysana because waxaan saameeyay cudurka oo jira hadda coronavirus kan sheegaan magaciisa ma kare
en jidkan 7ka ee xafada Islii wuxuu kamid yahay meelaha aad ay dhalinyarada iyo dadku u fariisan jireen oo u shaahayn jireen hadda ka waran
wallahi waa hotel Soomaali way madax adag tahay wax amar u hoggaansama ma arkin dadku waa taagtaagan yihiin istaagyashaan lagu cabaa qaar waa iska taagtaagin jab xanuun aan jiro sida hore shaqada ma ahan oo shaqada waxa waa isheeg isku socota haday magaalada xirmatay shaqadeena way soo xirmatay sida hore ma ahan Soomaalina hadda 12-ki waa la kala xarooda sida ma ahan because waa la dilaa dadka dilka ka cabsanaayaan
meeqa saac shaqada sanada
hadda subaxii halka saac baka 12-ki 12-ki ka xaroonaa meesha
marka maxay isbedelay wax soo saarkeena
wax soo saarkeena aad iyo aad hoos u dhacay
marka ma filaysaan marka shaqadiina inay sii socon doonto hadii xaalka sidaan uu sii ahaado
wallahi shaqada waxay ku xiran tahay inoo ilaahay dalaalo noo keeno cudurkaan dhinac ilaahay nooga bixiyo marka ilaahay cudurkaan dhinac nooga bixiyo insha Allah shaqadeena way noo soo noqdoonta sabar leena raba
ma ahan oo kaliya haweenka shaaha iibiya dadka saameynta dhaqaale ee ka dhashay go'aanada ay dowladda Kenya ay ku doonayso inay ku yareyso faafitaanka coronavirus waxaa sidoo kale jira ganacsato ay ka mid yihiin ganacsatada xafiisyada tigidhada diyaaradaha lagu iibiyo ayaa ka mid ah dadka dareemaya dhibaatadani dhaqaale qaar ka mid ah xafiisyadaasi ayaa la xiray kadib markii ay dowladda Kenya ay 25-kii bishii hore ay joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee iman jiray dalka iyo kuwii ka bixi jiray kuwaasoo ay ganacsatada Soomaalida ee xafiisyada tigidhada iibisa ay ku tiirsanaayeen Usmaan Cali Xuseen waxa uu ka mid yahay ganacsatada ay arrintaasi saameysay isla markaana go'aansaday inay albaabada isugu dhuftaan xafiiskoodii ay tigidhada diyaaradaha ay ku iibin jireen kadib markii ay soo wajahday dhibaatooyin dhinaca suuqa ah
ay si brief hadaan wax la anaga industry-geena ama business-keena anaga aad u noo saameeyay diwaabo ku sheegay waxa waaye waaxirka totally ma shaqeynayna marka waa dareemi kartaa inaysan wax dhaqdhaqaaq ah aysan jirin oo zero ay tahay naga because hal iyo businessiga qaar inay shaqeeyaan oo ay ka cabanayaan hoos u dhac laakiin anaga zero aanan ma shaqeyno oo shaqada waa joojinay to expect ay ka dambeeyay aniga xafiiskayga ama shaqooyinka dadka qaar way joojiyeen
marka idinku marka hore ma international ka kaliya aad u shaqeynaysaan mise diyaaradaha local ka hadda ka shaqeynaysaan
walaalo local international kulli waa ka shaqeynaynay balse saleska ugu badan xoogaysiinta badan waa international ka local ka aad buu yaraa waa waxaan 5% ka badnay marka wax hadal ay shaqo u sii furnaan karto aan u aragnay dan maaysan ahayn laakiin labaduba waan qabannaa waxaan client-igeena iyo xoogga saleskeena wuxuu u badan yahay international flight ka iyo fuu Soomaaliya aad labaduba
marka noloshiini maxaa isbeddel ku iman doona saameyn
ay walaalow horta wixii mustaqbalka dhici doona Allah og se wax noqon doona Allahu a'lam laakiin saadaasha binaadinka marka anaga iyo aragtideen aan ku saadaalino wax qurux badan ma noo muuqdaan balse waa wax isla wada qabo waxaan arkaynaa bal bishaan iyo bishii xigta balse noqoto qof walba sidoo isku furdaamin karaayo iyo sidoo yeeli karo saa garanaya laakiin marba hadduusan income-ka uu istaago expenses-na uu jiro culayskeeda nolosha yeelan doonta
ganacsatada xafiisada tigidhada diyaaradaha lagu iibiyo ee suuqa xaafadda Islii ayaa aad uga walaacsan halka uu xaalku ku dambeyn doono iyo sidoo kale sida uu ku sii socon doono ganacsigooda Cabdullaahi Maxamed Adeec ayaa ka mid ah ganacsatadaasi
dabcan hadda way istaagtay shaqadanada halka dusidan si ahaadana deewa oo waddanka laftirkiisa in la kala xirxiro hadda sida muuqata ifdaalaha magaalada waxa magaalada ka taagan markaan eegno dee waxa laga yaabaa waddanka dhan lockdown in la dhaqo taana dee inta yareeda ku nooleynayaan islaheen ama wax heshaan laftirkeedii meeshii ku soo xirmaysa laakiin hadda wax aan ku dhihi karo hadii uu sidan xaalku sii ahaado shaqadeenu way sii soconaysaa ma jirto totally diyaaradaha caalamiga oo dhan oo inta badan shaqadeenu xoogga ugu badan ay ahayd way wada istaageen dhammaantoodna saameyno badan baa naga soo gaaray oo dadkii tigidhada aan u jirnaa ilaa hadda aan u la'nahay bal qaab aan tigidhadooda ula tacaamulno marka haddii xaalka sidan sii ahaado oo dee cudurkan hadda siduu saameynta adduunka ugu yeeshay ay kusii jiro uu kusii jiro adduunku dee shaqadanada gebi ahaanba wax sii soconaya ma jiro
dowladda Kenya ayaa shalay sheegtay in tirada guud ee dadka xanuunka coronavirus laga helay ay gaarayaan ilaa 18 ruux iyadoo sidoo kale ay jiraan in ka badan 7,000 oo ruux oo ay dowladdu weli baaritaano ku wado Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
weli wararka la xiriira coronavirus ayaa ku jiraaye tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka COVID-19 ee dalka Canada gaar ahaan gobolka Ontario oo Soomaali badan ay degan tahay ayaa sii kordhaysa dowladduna waxa ay soo rogtay amarro adag oo ku aadan dadka ka hor imaanaya talooyinka ay soo jeedinayaan saraakiisha caafimaadka iyo hay'adaha dowladda wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray
gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool dalkan ayaa ah meelaha ugu daran ee uu ku sii faafayo xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus 4 shalay ahayd oo kaliya 426 qof oo cusub ay soo ritay xanuunka halka 19 qof ay u dhinteen tirada guud ee dadka uu haleelay xanuunka COVID-19 gobolka Ontario ayaa gaaraya 2329 qof halka dhimashaduna ay gaartay 40 qof Dr. Theresa Tam oo ah madaxa caafimaadka dadweynaha ee dalkan Canada waxay sheegtay shalay in guud ahaan dalkan uu xanuunku ku dhacay 9,017 qof halka 405 qofna ay u dhinteen tirada guud ee dadka uu ku dhacay xanuunka ama u dhimanaya ayaa kordhi karta saacad walba balaayiin dollar ayay dawladda federaalka iyo tan gobolka Ontario ay sheegeen inay ku qafiifinayaan dhibaatooyinka dadka soo wajahayo ee uu sababayo coronavirus xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaan weydiiyay dadaalada dadka wax loogu qabanayo ee ay wado dowladda
gobolkan Ontario dadaal xoogan ayuu ku jiraa sidii maaragtay gurmadkaas ballaaran loo fidin lahaa haddii noqon lahayd dhinaca taageerada shirkadaha yaryar ganacsiga soo koraya ee yar يكون واوين با يدد كبا تاسنا وامد معرفتي ان الاسكنتي يو انوال شقين قود او دمان حزبية دا يدد كلا ودا دورتي او دن اي كوال شقين او اي معرفتي حوق انصار نوال شقين فن سيدد كان لبعت حيثتا عن سيود تشيرا عن وحوق ودا قبان لاحين ايو نكمش قوصن نهايو
Dr. Alan Davila oo ah sarkaalka ugu sarreeya ee caafimaadka dadweynaha magaalada Toronto ayaa arbacadii sheegtay in wadada kaliya ee lagu yareyn karo faafista coronavirus ay tahay in dadka ay guryahooda ku sii nagaadaan saddexda bil ee soo socota. Haddaba saameyn intee le'eg ayaa arrinkaasi ku yeelan kartaa qoysaska gaar ahaan kuwa Soomaalida? Waa tan ayaan Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada.
Waa arrin cajiib leh isla markaanina qofki shan ilmood lix ilmood qabo shaqadu way ku badan tahay oo toddoba beer ama sideed beer guri ilmo ku celinayo caruurtii weygii saddexaadee guri ku jiraan waxaa taas ka sii daran xagga dhaqaalaha aada iyo aada ayay u saameysay lacagta imaanaysana waa lacag aada u yar
kasakow saameynta ay sheegtay ayaan dhaqaalyahanadu waxay walaac badan ka muujinayaan sida coronavirus uu dhulka ula sii gelayo dhaqaalihii dunida taasoo u muuqata xilligan inaanan waxba laga qaban karin Abdiqani Ismaaciil oo ku takhasusay maaliyadda iyo canshuuraha isla markaana la taliya dhanka dhaqaalaha iyo xisaabaadka u ah shirkadda Warsan ee fadhigoodu yahay magaalada Toronto ayaan weydiiyay saameynta dhaqaale ee ku sii nagaashada guryaha ay u keeni karto dadka reer Toronto iyo dawladduba
run ahaantii arintaasi waxay keeni kartaa dhaqaale xumo aad iyo aad u xun haday tahay dadka daawalba shaqaysanayay oo shaqo la'aan ay ku dhici doonto iyo dhamaan dibsiisadii iyo meheradihii laga shaqeysanayay shirkadihii loo shaqeynayay oo dhan oo iyaguna waqti ku dheeraado arintaas markaa waxay keenaysaa dib u dhac dhaqaale oo aad iyo aad iyo aad u xun khatarna ku keen kara ma aha recession oo kaliya ama dib u dhac dhaqaale ee keen kara depression oo aad iyo aad u xun xitaa ka sii xun ay dhaqaaleyahanadu saadaalinayaan waqtigii 1929kii la oran jiray Great Depression marka xaalkuna aad iyo aad u adag yahay
xisbiga NDP ee mucaaradka rasmiga ah ee gobolkan ayaa dhawaan soo jeediyay talooyin ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinkaasi waa kan markale xildhibaan Faisal Xasan oo xisbigaasi ka tirsan lagana soo doorto xaafada York South Weston ee magaalada Toronto
dhibaatadu ugu weyn dadka ay jiraan xagga dhaqaalaha maadaama dadkii ay shaqalaan ku dhacday aqaladoodii ay joogayaan dadkaas waxa aanu doonaynaa in qof kastaba la siiyo lacag ilaa iyo $2,000 inta maartay arintan ay ka dhamaanayso bilowba dadka la siiyo dadka ma garanaysaa ay aqaladoodana maadaama ay dhibaato xoogan ka jirtaan in la mamnuuco dadka in aqalada laga saaro in ilaa iyo maartay 4 bilood soo socdaana dadka aqalada kale sida 480 kilooyinkooda laga bixiyo ugu maximum ahaan 2500 in dadka la siiyo
madaxa gobolka Ontario ayaa laba maalin ka hor soo saaray in dadka iska dega tira tirooyinka saraakiisha caafimaadka iyo hay'adaha dawladda ee lagu arko goobaha lagu nasto ama iyagoo kooxo u cayaaraya la dul dhigi doono garaax lacageed oo u dhexeeya $750 ilaa $1,000 oo ay u sii dheer tahay hal sano oo xasiya Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
Allah uu naxariistay waxa shalay dalka Yemen ku geeriyooday ciyaaryahankii xulka kubadda cagta qaranka Soomaaliya iyo waliba kooxdi horseed Siciid Ducaale. Siciid Ducaale ayaa u geeriyooday xanuun in mudahayay. Haddaba Xuseen Xaaji Axmed danjiraha Soomaaliya dalka South Sudan horeyna u soo ahaa qunsulkii Soomaaliya ee dalka Yemen halkaas oo Siciid Ducaale isku yaqaaneen ayaan ka wareystay geerida marxuunka. Danjira Xuseen waxa uu marka hore ku bilaabayaa taariikhii sports ee Allah uu naxariistay Siciid Ducaale.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore anoo fursad bin ka faa'iideysanaya arinka iyo ummada Soomaaliyeed iyo ehelkiisa iyo qaraabadiisa waxaan u dirayaa tacsi waxaan Ilaahay ka baryayaa in jannada Ilaahay ka waraabiyo Saciid Ducaale waxaan filayaa in badan oo Soomaali ay ka dhareegsan tahay gaar ahaan intii qaangaarka ahayd xilligii uu burburka dhacay inay wada yaqaanaan lana helayo dad badan oo aniga iga fara dhuudhuuban laakiin waa nin taariikhdiisa meelo badan ka soo ciyaaray Imaaraadku ka soo ciyaaray Zamaligii Masaarid uu ka soo ciyaaray kadib Horseed buu ka ciyaaray bilowgii si hore markuu iskuulka dhiganayay ilaa uu iskuulka ka dhammaynayo muddo Naadi Al Xuseyni la yiraahdo ku soo bilaabay oo uu ciyaartay caana ku soo noqday oo uu baal dahab uga qoray Cadan marka Reer Horseed iyo kullu way wada yaqaanaan Saciid Ducaale wuxuu ahaa iyo dowr kaalinta uu ku lahaa ciyaarihii Afrika iyo ciyaarihii naadigii Horseed oo mar walba qaadan jiray asagii LLDB ay ku tartami jireen xulka qaranka.
Waan gartay goormaad baratay Allaah unxariistay Saciid Ducaale?
Walaa Allaah unxariistay Saciid Ducaale waxaan bartay 1989kii markii Cadan la soo bedelay ayaan bartay si kadisa ayaan ku bartay asaga iyo nin la dhihi jiray Cali Muxsin Mureysi oo tababaray Horseed mar ahaan jiray oo Yemeni ahaa oo meel baar oo xeebta Goldomor meel ilaacadan ku taala fadhiya ayaanoo markii ugu horreysay baarkaas soo galay baan arkay labada nin cadcadeed af Soomaaliga ku sheekaysanaysa markaasaan faduulaan ugu soo leexday ku yiri war maxaa haydeen dadkiinan cadcadeed af Soomaaliga ku sheekaysanay markaasay isu kay sheegeen bal fariisahan iska barre adiguna maxaa tahay markay ugu horreysay halkaasaan ka bartay kabacdi maalintaas ay ka dheer baa labadooda dhaxmartay oo taariikh iyo isfuraysi ugu horeeyo kabacdina xafladaha iyo tacsiyadaha iyo farax iyo naxdin labaduba ee cadmeedka way isugu imaan jirtay.
Waan gartay marka goormuu ka soo noqday Soomaaliya markii uu naadiga Horseed ku biiray?
Saciid wuxuu ka soo noqday Soomaaliya aniga markaasaan 89kii Cadan tagayo Cadan buu joogaa kadib wuu maqlay dagaaladii Soomaaliya inay aad u socdaan wuxuu islahaa bal intay dagaaladan ka dhammaanayaan isug Cadan buu iska sii joogay kadibna markii burburkii waddankii oo dhanba ka dhacay ayuu Cadantiisii si rasmi ah u degay oo uu shaqo iyo uu howlihiisii galay oo dukumentigiisii Cadaniga ahaa ee hore uu soo ceshaday Yemeninimada ahaa kabacdina laakiin xiriirkiisii iyo ku dhexjirkii dadka Soomaaliyeed ee Cadan ku nool iyo ka warqabkii Soomaaliya weligii kama bixin mar walboona saaragna wuxuu dhihi jiray war dhaaway dadkii aan wada ciyaari jiray dad badan oo ciidda ka badan ayuu wareysan jiray xaggay ku dambeeyeen war maxaa ka haysa marka nin aad u furfuran buu ahaa oo hadal gaaban laakiin markii dambe naadi la yiraahdo Tilaal ayuu tababare ka noqday oo muddo dheer tababar u ahaa oo Cadan ku yaala oo naadiga koobabka u qaadaba ah Yemen iyo Cadanba ayuu muddo dheer tababar u ahaa oo caan ku sii noqday markuu ciyaartoynimo caan ku noqday ayuu haddana tababarnimo caan ku noqday iskuul magaalada Cadan ku yaala caanana macallin iyo maamul uu ka soo noqday marka nin aad loo yaqaanu ahaa oo dadko dhan wada ixtiraamaan.
Waan gartay marka bal meesha uu ku dhashay iyo qoyskiisu hadduu xaas lahaa iyo carruur lahaa dad wax ka garanaysa?
Saciid wuxuu ku dhashay magaalada Cadan gaar ahaan xaafadda Kareeter 1947 hooyadiisii iyo aabihiis guriga ay ku dhasheen buu isagana ku dhashay oo reer cadme Soomaali labaduba reer cadmeed ahaa kadib wuxuu guursaday gabar carabiyada oo reer cadmeed ah intay caruur u dhashay ma xasuusta runtii laakiin waxbay u dhashay si fiican baan u aqaanay reer buu ka dhashay la yaqaano oo Cadana caanka ahaa.
Waan gartay marna Soomaaliya ma ku noqday intaad ogtahay?
Kuma noqon Soomaaliya kuma noqon laakiin xiriir buu la lahaa saaxiibadiisoo dhan baa soo noqday Maxamuud Killarka Cadan bay wada joog jireen iyo Sanca wuu soo noqday Xamar buu ku soo noqday Cabdilatiif labadooduba harsaad u wada ciyaari jireen wuu soo noqday saddex sano ka hor maruu xanuunsaday ayaa labada ciyaartooga wada ciyaari jireen Horseed ku wada jireen iyo aniga Xamar isku aragnay waan la hadalay isagoo isbitaal ku jira qabanqaabinay markuu ka soo baxo isbitaalka inaan Xamar keenno oo xataa meeshuu degi lahaa iyo waan diyaarinay wuu naga aqbalay asagana aad buu danaynayay inuu arko Xamar oo dagaaladii ka baxday oo nabadeedii soo noqonayso runtii muddo ka bacdisaan diyaar ugu ahayn waqtigu soo baxay aan ka sugaynay ayuun ba hal mar wuxuu yiri waan maantaan dhoofayaa waxaan u socdaa ee Qaahira oo caafimaadkayga ku soo dhameystiray Qaahira muddo soo joogo caafimaadkayga ku soo dhameystirtay waliba uu casuumada u sameeyay naadigii Zamalek oo hore u ciyaari jiray ka bacdina markuu sanad ku magnaa Qaahira adantii uu ku soo noqday laakiin fikraddi ahayd inuu mar xamar yimaado kama ayna bixin way ku jirtay mar walba
waan gartay ugu dambeyntii ma la aasay amase goorma ayaa la aasay
Saciid Ducaale maanta la aasay oo lagu aasay magaalada Cadan hadii telefishinada Cadan aad daawan lahaydeen waxa ogaan lahaydeen qiimaha uu dadka reer Cadneedka iyo Soomaalida Cadan joogto kulligood siday u daneynayeen oo ay u tixgelin jireen waxaad is leedahay ma ninka qofka dhintay la aasay oo madaxweyna ummadii Cadan ku noolayd wax ka haray ma jirin maanta marka maanta Cadan lagu aasay Allah u naxariisto telefishinada iyo Cadan ku yaala iyo jaraa'idka iyo websaydyadooda carabta kulligood waxay qorayaan tacsida wasiirada ilaa madaxweynaha u tacsiinayay sida inaga uu noogu yahay halyeey qaran oo isboortiga Soomaaliya ah ayay reer Cadmeedkana waxay u aaminsan yihiin inuu yahay halyeey qaran oo reer Cadmeeda marka saas darteed bay u tixgelinayeen
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Xaaji Axmed danjiraha Soomaaliya dalka South Sudan oo iga warramayay taariikhdii Allah u naxariistay ciyaaryahankii hore ee Soomaaliya Saciid Ducaale halkaad wala naga dhageysanaysaana waa VOA Washington
haatana aan ku yaranno sanad heesan
waqtigu kuuliya walaalkii kaa dhiga idii waqan kuda eddaadana lagu qoslaa dadkana tahay ruux la weyn eddaadana lagu qoslaa dadkana tahay ruux la weyn marba dikala weecataa wayuhu cadku noqdaa wadiga admiga farta marbu wari sudala wadda gana lagu qasla dadkana tahay ruux la weyn wadda gana lagu qasla dadkana tahay ruux la weyn marba dikala weecataa wayuhu cadku noqdaa wadiga adiga farta marbu wari ku dala aduuyoy walale aduuyoy waya badan warware bada ku yiriye fartiyo wadaha fartiyo wadaha fartiyo wadaha isu qabo fartiyo wadaha fartiyo wadaha fartiyo wadaha isu qabo aduuyoy walale aduuyoy waya badan warware bada ku yiriye fartiyo wadaha fartiyo wadaha
Festaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena aroornimo waxaan idin la socodsiinayaa Maxamed Uraad Xasan iyo aniga Maxamed Cabdi iyo Bashir Abi Karo dhinaca soo saaristayno joogay intaanu mar dambe kulmi doono waxaan dhamaantii ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
kamagal dantii sana wadi aqoon wadi ala darsu digin adun kana wasaciyo wayirci lan guri ilagu waraaya qabo darxumu wadi kulma wariga yiladiga warli adiga ku dila dun kana wasaciyo wayir ciidila
This is VOA News.